Umesto najavljenog sadržaja, emisiju ćemo posvetiti velikanu našeg novinarstva, Marku Markoviću, koji je preminuo pre dva dana u Beogradu u 77. godini. Ovaj razgovor smo snimili 4. februara ove godine. Iako vidno narušenog zdravlja, došao je na intervju. Nije to rekao, ali osjećao sam. Bila je to još jedna profesionalna obaveza koju je, kao i svaku, želeo da ispuni. U redakciji posle razgovora okupili smo se oko njega. Imao je tu nesvakidašnju moć da privuče ljude oko sebe. Zračio je. U jednom trenutku je rekao: "Trebalo bi u oktobru da postanem deda. Još to da doživim, pa posle." Doživeo je i te srećne trenutke, ali i da nam tokom pet decenija podari oko 2000 sportskih prenosa sa oko 40 najvećih svetskih takmičenja i ko zna još koliko radio i televizijskih emisija. Kao nikome pre nas, uspelo mu je da ga vole i poštuju i slušaoci i gledaoci i partizanovci i zvezdaši. Iznad svega, uspelo mu je ono što je najteže. Bio je čovjek.
Kao dečak, gimnazijalac, uvek sam nekako maštao, sanjao da se bavim novinarstvom. Pisao sam lepo u školi, pa recimo kad dođu pismeni zadaci, ja završim svoj posao za sebe i za drugare u mom razredu, bar za njih 10. Oni su meni to vraćali lepo merom, pošto mi matematika nije išla, kad god je trebalo nešto da se pomogne, reši, da bude pismeni iz tog predmeta, onda su oni uskakali u pomoć. Tako je bio nerešen rezultat 1-1. Moja majka je želela da ja budem lekar, a otac je nekako primetio da imam mogućnosti za dobro govorenje. Pa je on želeo da ja postanem advokat. Ja sam i upisao medicinski fakultet i skoro završio prvu godinu, a onda mi se ukazala prilika da postanem novinar, da ispunim ono što sam želeo. Radio Priština je raspisala konkurs za prijem saradnika i ja sam se odlučio, seo sam u voz druge klase, nekako skupio sredstva za kartu i jedno jutro osvanuo u Radio Prištine. Tamo su me dočekali tadašnji direktor Radio Prištine Ismet Mulja i glavni urednik Trifun Mićković, popričali malo sa mnom da procene koliko sam obrazovan, koliko sam spreman za taj novinarski poziv, da li imam dara i tako dalje. I taj test sam položio zato što su mi rekli: "Bit ćeš ovde 6 meseci na probi, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo." I tako sam ja počeo da sarađujem, bio u Prištini nekoliko meseci, a onda su mi jednog dana rekli: "Očigledno je da si ti darovit za taj posao i mi te šaljemo u Beograd za našeg dopisnika." Tako sam ja ušao u tadašnji bastion novinarstva, veliki, cenjeni, dragi Radio Beograd, i postojala je na 3. spratu informativnog programa jedna mala sobica gde su bili smešteni dopisnici republičkih i pokrajinskih radiostanica, pa među njima i dopisnik Radio Prištine Marko Marković.
Postali ste novinar, ali mogli ste u tim vašim početcima novinarske karijere da odete u glumce.
Apsolutno tačna konstatacija. Naime, dogodilo mi se nešto neobično i to je bio jedan divan segment mog života. Bilo je leto, završio sam veliku maturu i išao sam ulicom Kneza Miloša, gde sam inače stanovao. Zaustavila me jedna grupa ljudi sa nekom skalamerijom, neke kutije. Nisam ni znao šta je to. I rekli su mi: "Hoćeš li da se zaustaviš i da te nešto snimimo, da probamo?" "Šta ćete od mene da radite?" pitao sam onako dečački. Pa kaže: "Snima se jedan film, zove se Kroz granje nebo, režiser je Stole Janković i tražimo za jednu epizodnu ulogu određeni lik." Ja sam stao, oni su me slikali, vrteo sam glavom levo desno, uzeli su moju adresu. I jednog dana mi je stiglo pismo, obaveštenje da se u toliko i toliko sati dana tog i tog javim u Avala film, gde je sada radio televizija Srbije, gde sam kasnije radio, sudbina. Rekli su mi da je Stole Janković odlučio, gledajući likove koji su snimljeni, da uzme mene za epizodnu ulogu grobara u filmu Kroz granje neba. I tako sam ja se našao u društvu najpoznatijih glumačkih imena tog vremena, Branko Pleša, Milivoje Živanović, Nada Škrinjar, Predrag Laković, Gidra Bojanić, Dušan Jeričijević, Vera Čukić i tako dalje da ne ređam. I otišli smo u Krajinsku goru, dva leta po dva i po meseca trajalo je to snimanje i moje veliko uživanje, zadovoljstvo da sam sa takvim ljudima, a ujedno da sam se oprobao i u tom pozivu. Šta je moglo da se dogodi, pa da možda ne budem novinar? Čuveni reditelj tog vremena, Robert Olgrić, je pravio kombinaciju sa našim filmskim preduzećem i UFUS-om, Udruženjem filmskih umetnika Srbije, da u Beogradu snimi film Taras Bujba. I mene su pozvali na probno snimanje i da ne dužim priču, Robert Olgrić je odlučio da se meni da jedna od glavnih uloga da budem iguman u jednom manastiru u Ukrajini, jer priči je bio potreban takav lik. Međutim, nije došlo do konstrukcije financijske tog velikog projekta, tako da se film nije snimao, pa ja nisam postao glumac, nego novinar.
Ostali ste novinar, kako ste postali sportski novinar?
Sve sam želeo drugo, sem da to budem. U mladosti me interesovao šah i moj veliki prijatelj i dugogodišnji saradnik u Radio Beogradu, odnosno kolega Svetozar Gligorić, je kazao jednom da je šteta što se nise bavio tom drevnom igrom, verovatno bi bio pravi velemajstor. Ali ne žalim, šah sam igrao iz ljubavi koliko sam mogao i dogurao sam dotle da sam bio prva ploča baska Beogradskog amaterskog sportskog kluba Beogradska prva liga, a onda sam otišao da budem novinar, ali kako novinar? Radio sam za Radio Prištinu iz Beograda i dok sam bio u Prištini sve sem sportskih priloga. Znači, odavde iz Beograda slao sam Radio Prištini intervjue sa visokim ličnostima Ministarstva spoljnih poslova onog vremena, zatim privredne komore, slao kulturno pismo iz Beograda i tako dalje i tako dalje. Ali boraveći tu u Radio Beogradu upoznao sam i tadašnje saradnike Radio Beograda, Predraga Kneževića, Ljubo Olića, Dragoslava Lompara, Acu Zlatića i naravno Radivoja Markovića. Ja sam u međuvremenu uspeo da se ubacim i da radim na televiziji koja je tek 58. godine startovala sa programom sa sajmišta, Beogradskog sajmišta. Radio sam filmsku emisiju sa Skaletom Itićem i sa Bebom Lončar, bili smo voditelji, pa sam onda pripremao priloge za neke druge emisije i tako dalje. I jednog dana Milan Kovačević, tadašnji prvi glavni urednik sportskog programa televizije Beograd, pitao me da li se pomalo razumem u sport, da mu pomognem dok ne nađu pravo rešenje. I tako sam ja počeo da pravim neke male priloge. Došao sam i dotle da prenosim rukometne utakmice u eksperimentalnom programu. Pre toga Milan Kovačević poslao me na jedan kurs za rukometne sudije da vidim o čemu se to radi, da ne bih srljao i da ne bih pravio gluposti na programu, tako da kažem slobodno. Pa kad se konstatovalo da glasovno ispunjavam uslove da bi mogao da se bavim i sportskim novinarstvom, ja sam malo dublje zašao tu, a onda su me pitali iz Radio Beograda, a što ne bih radio malo za sportski žurnal i sportski mozaik, to su bile udarne emisije uz vreme sporta i razonode. Pa sam ja tu pripremao razne priloge, koliko sam mogao i umeo u to vreme. Ujedno sam, naravno, bio dopisnik Radio Prištine i dalje. I jednog dana, tadašnji glavni urednik Radio Beograda, Slobodan Bosičić, me sreo i kaže, zvali su me Mališa. Slušaj, kaže, nama treba jedan reporter pored Radivoja Markovića, mlađi, koji će jednog dana i da ga nasledi. Zašto ti ne probaš da snimiš jedan prenos, da vidimo kako to zvuči? Ja sam se nećkao i smatrao sam da ja ne mogu tako brzo i dinamično da plasiram rečenice, da govorim, ali ipak preovladala je upornost Slobodana Bosičića i Radomir Radančić Raša, poznati snimatelj Radio Beograda, uzeo je magnetofon, poveo me na omladinski stadion na Karaburmi. Ja sam počeo nešto da tuc muc i rekao sam Rašo, ne mogu ja ovo da radim, odustao sam. I još jednom smo ponovili to isto. I kad sam treći put snimio opet jednu utakmicu u magnetofon, Slobodan Bosičić je preslušao i rekao je, slušaj, u sredu igraju, to je bilo 21. maja 61. godine, Crvena zvezda i Rijeka. Ti ćeš da prenosiš, a u kabini će biti Dragoslav Lompar, koji je iskusan, ako se uplašiš da on završi posao. I tako, tačno pre 50 godina, evo sad je, ja sam postao radio reporter.
Durković je krenuo nekoliko koraka napred, onda je produžio prema Belinu. Belin je primio loptu na sredini igrališta, ostao je Lukarić u igri, evo ga šprintuje već preko desnog krila, primio je loptu. Šta će učiniti? Odmah se odlučio na centar šut prema levoj strani, tamo je sada Skobar u punome naletu. Skobar je zahvatio loptu, daje Galiću, Galić je šutirao, gol! Galić je šutirao, topovski udarac, 1-0!
Da li je bilo teško probiti se pored Radivoja Markovića, jer je on bio daleko iskusniji legenda već u tom poslu?
Apsolutno konstatacija na mestu, ali Radivoje bio Radivoje, bilo je toliko dovoljno prostora da se i ja iskažem. I onda sam nekako, pošto sam po prirodi pedantan i uporan, pokušao da ubedim sebe da ja mogu to da ostvarim, da se bavim tim pozivom. Pa sam onda uzeo i snimio sam Rusa Ozerova, italijanske reportere, brazilske, koga sve ne, da čujem, i od svih sam pomalo skidao da bi ja bio nekako sve osveženje u tom trenutku, baš što se tiče tog poziva, i tako se eto to dogodilo, a i završilo.
Sada tu je Darko Pancev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Thank you.
sećanje na Marka Markovića. Već smo pomenuli onaj vaš rad na televiziji. Kako je to izgledalo u početcima, i organizaciono i tehnički?
Pa televizija je bila u povoju i prvi saradnici koji su odabrani da je formiraju bili su upravo iz Radio Beograda. Predvodio je tu grupu novinara Vlada Mitrović, kasnije prvi glavni urednik televizije Beograd, pa direktor televizije Beograd, inače jedan od osnivača Crvene zvezde fudbalskog kluba. Svi smo se našli u nekom nebranom grožđu. Bili su uslovi izuzetno teški. Provodio se po ceo dan, recimo na sajmištu, da se dođe na red za montažu, da bi se snimio prilog od jednog minuta, ali je toliko preovladala ljubav i neka želja da se u tom izazovu uspe, i zaista ti ljudi koji su tada pokrenuli televiziju u Beograd zaslužuju sve komplimente, malo je da kažem orden zasluga za narod što postoji tako jak medij.
Pripremujući se za ovaj razgovor, video sam jednu vašu fotografiju. Vi u jakni, kapuljače preko glave, prenosite utakmicu, a pored vas ton majstor drži kišobran da ne pokisnete. Kakve ste uslove imali za rad pre 50-ak godina?
Izuzetno je bilo teško i ne znam koliko puta mi se dogodilo da prenosim utakmicu sa autlinije, naravno odakle bih drugo. Tu je postavljen mikrofon, da mi se za tih 90 minuta uhvati ledena ploča na kosi. I ja jednostavno nisam to primećivao, zanet onim što radim. Moderno vreme donelo je i velika olakšanja poslenicima u ovom pozivu radio reportera. Recimo, ja ću vam navesti dva primera. Bio sam u Rio de Janeiro kada se opraštao od brazilske reprezentacije čuveni Pele. Došli smo dan pre utakmice, znači sutra je utakmica, preko sutra se vraćamo, a od tog boravka u prekrasnom Rio de Janeiro ja sam u jednog dana proveo 10 sati u sobi čekajući da dobijem vezu sa Radio Beogradom da bih poslao izveštaj za dnevnik koji je trajao minut i pol. Da su bili mobilni telefoni kao sada i tehnika i ova dostignuća, ne bi morao da dreždim u sobi, ali onda si bio vezan za hotel jer će te tu pozvati i tu ćeš moći da obaviš posao. Druga priča. Prvo moje putovanje preko okeana bilo je 67. godine. U Urugvaju je održano prvenstvo sveta u košarci. Jednog dana želeo sam da za vreme sporta i razonode pošaljem izjave naših reprezentativaca i nisam imao drugih mogućnosti nego sam doveo u svoju sobu Radivoja Koraća, Vladimira Cvetkovića, Dragoslava Ražnjatovića, Petra Skansija i ne znam ko je sve još bio, i naručio sam Radio Beograd iz sobe preko međunarodne veze i tu smo u toj mojoj hotelskoj sobi dreždali jedno 5-6 sati i najzad na sreću svih zazvonio je telefon i čuo se Radio Beograd. Gotovo, sad ću da obavim posao, rekao sam svima uzmu slušalicu, ti Radivo ispričaj do sadašnjeg toku prvenstva, ti Skansi o izgledima naše reprezentacije i tako dalje, tako dalje. Šta se dogodilo? Imali smo vezu do takozvane velike tehnike Radio Beograda, do drugog sprata. Međutim, studio 9 u kome se trebalo da se snimi to na traku, bio je sprat više. I tu je nastao problem, nije uspela naša tehnika da me spoji sa devetkom jedan sprat. Znači, dobio sam vezu Montevideo, Radio Beograd, Hilandarska ulica, ali ne od drugog do trećeg sprata, i tako mi je propao napor i čekanje svih nas da se obavi taj posao i da Radio Beograd ima ekskluzivne izjave i razgovore sa svetskog šampionata košarkaša. Prenosio sam utakmicu između Crvene zvezde i Veleža. Bila je kiša kako samo može u Mostaru da pada nevreme i u jednom trenutku grom je udario u mikrofon. Ispao mi je mikrofon iz ruku, trnula ruka, pritrčali su svi sa klupe Crvene zvezde i Veleža da mi ukažu pomoć, međutim na sreću bilo je to sve nekako lakše. Trajao je prekid u prenosu jedno 5-6 minuta, uspostavljena je ponovo veza sa Radio Beogradom i ja sam nastavio posao i završio.
Sećanje na Marka Markovića. Bili ste svedok ili dosta toga znate o dešavanjima manje poznatim u našoj javnosti. Recimo, šta se zbivalo u slačionici naših košarkaša u poluvremenu utakmice sa Italijom u Montrealu 1976. olimpijske igre?
Baš sam prenosio taj meč i dobro se sećam. Italijani su dobili prvo poluvreme sa 16 poena viška. Izgledalo je da je sve gotovo. Ostala je tajna i nisam nikada mogao da dođem do prave istine, ali skoro da je ovo sigurno. Naime, Moka Slavnić, Kićanović i ostali reprezentativci zamolili su selektora Novosela da izađemo nešto se dogovore. Šta su se dogovorili? Da neće da se vrate u Beograd ako se ta utakmica izgubi. I krenuo je ofanziva Slavnića, Kićanovića i ostalih snajperista tog vremena, majstora košarke. Azuri su bili pregaženi, mi smo dobili tu utakmicu i sigurno je da je to jedna od najlepših i najuzbudljivijih pobjeda u istoriji našeg sporta, ako uzmemo i fudbal i rukomet i boks, da ne ređam, to je to.
A kako je protekao susret sa Marijanom Benešom u Montrealu? Bio je nokautiran.
To je bila tužna slika, ali novinarstvo je takav poziv, boriš se za istinu i za informaciju. Njegov protivnik je bio jedan as iz Venezuele, koji ga je u ringu ne nokautirao, nego masakrirao. Zapretio je čak da li će Beneš ostati od tolikih udaraca živ. Kad se to završilo vrlo brzo, otišao sam u slačionicu, Beneš je ležao na onom lekarskom stolu i prepoznao me. Ja sam došao, rekao, Marijane, kako si? Markane, dobro sam. Evo, jedva čekam da počne ovaj meč, pa da idem u olimpijsko selo da se malo odmorim. Na sreću, Beneš je ostao ipak zdrav i živ. Napominjem ovo, zdrav i živ, s obzirom kakva je bila situacija i šta mu se dogodilo.
Sigurno vam je u upečatljivom sećanju 4. maj 1980. utakmica Hajduk Zvezda u Splitu, javljeno je da je Tito umrao, vi ste prenosili tu utakmicu.
Ja sam, pošto se radilo o meču visokog rizika, da ga tako nazovem, a vodio sam u to vreme emisiju Indirekt na televiziji, 23 godine sam bio autor tog izdanja televizije Beograd, poveo je ekipu Indirekta da ukoliko bude incidenata i tako dalje, mi to zabeležimo i da imamo za, i utakmica je bila u nedelju, da imamo to za ponedeljak. Međutim, dogodilo se da je upravo ta ekipa Indirekta jedina bila na mestu događaja kad je saopštio Ante Skataretiko da je preminuo predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito i samo su se čuli jauci na stadionu i jedna čudna tišina i narod je polako počeo da odlazi sa tribina, a najglatiji i najžalosniji, sećam se kao sada, bio je Zlatko Vujović, koji je prosto jaukao i plakao da je odjekivalo celim stadionom i to je nekako dalo i posebnu sliku tom žalostnom trenutku.
Tito je mesecima bio u Ljubljanskoj bolnici i samo se čekao trenutak kada će preminuti. Da li ste vi tokom prenosa utakmice iz Splita imali nagoveštaje da se to zaista i dogodilo?
Pa bio je dogovor, znalo se da je kraj predsjedniku, da sve jugoslovenske radio stanice to objave zajedno. I da bude jedna informacija iz jednog studija. Međutim, to nije ispoštovano. Kako je se to dogodilo, svako je potrčao što pre da kaže to svojim slušalcima. A meni je javio kolega Aca Zlatić iz studija u Beogradu, prenosi tiše. Sad ja sam ga pitao ili da prenosim ili da ćutim. Rekao sam ti dovoljno. I ja sam shvatio o čemu se radi i skoro sam dao samo rezultat i povremeno ubacivao po neku rečenicu dok nije došlo do prekida programa i dok Ante Skataretiko, da ponovim još jednom, nije saopštio to što je saopštio, da je kraj i tu se i završila priča sa stadiona u Poljudu.
Za Split vas vezuju još dva događaja, jedno vam je uprava Hajduka zabranila da prenosite njihove utakmice.
Da, i to sam doživeo kao radio reporter i televizijski komentator. Naime, igrali su Hajduk i Dinamo utakmicu uoči 1. maja. Da. Igrači kao igrači, nastala je tuča. I ja sam to verno prenao, međutim, nekome se to nije dopalo. Pošto se to dogodilo uoči 1. maja, ja sam se vratio u Beograd i pozvali su me iz kontraobaveštajne službe Jugoslavije. Rekli su mi, druže Markoviću, slušali smo juče prenos, sve je u redu, ali bi vas molili, s obzirom da je 1. maj, da više to ne komentarišete, da se narod ne bi iritirao i da se ne bi stvarala za praznik neprijatna atmosfera. A mi ćemo, kaže, da vidimo ko je kriv i šta je bilo. Međutim, zatečala se uprava Hajduka, tadašnji generalni sekretar Gojko Škrbić, koji inače pre toga bio novinar sportskih novosti iz Zagreba, doneli su odluku da se meni zabrani dolazak na stadion Hajduka, jer nisam ja verno preneo, niko se nije tukao. Odjedno, znači ja sam izmislio sve. Dobro. Pozvani su igrači Hajduka i Dinama u Fudbalski savez Jugoslavije, sjećam se, to su bili Mužinić, zatim Miljković, Blašković, ne mogu u ovom trenutku da ređem ceo tim, tek oni su se tu izljubili, zgrlili, rekli disciplinskoj komisiji da kao bilo i čarki, i tuče i svega, i blago su kažnjeni, jedino je ta sankcija ostala prema meni, a isto tako i prema kolegama Mihajlu Rašiću i Miši Vasiljeviću iz Večernjih novosti i Lista Sport, koji su također to opisali kao što sam i ja u radio prenosu. Tadašnji generalni direktor radio televizije Beograd Milan Vukos i glavni urednik radio Beograda Ratomir Vico preslušali su snimak prenosa, jer se ceo program, tako je bilo pravilo, snimao, i pitali su me samo to što sam izrekao opisujući tu tuču i nerede, da li sam ja to napisao ili sam direktno govorio, jer je toliko bilo sažeto, jasno i direktno. Ja sam rekao, pa ja sam gledao i govorio. Izašlo je saopštenje uveče u televizijskom dnevniku i u radio dnevniku, ja sam zaštićen. Naredni put kad sam otišao u Split i išao rivom, pa mislim da su želeli polovina Splićana da me časte i da budu sa mnom i da sede i da mi kažu izvini što ti se to dogodilo u našem gradu.
Bili ste, nažalost, prisutni i na utakmici Hajduk Partizan kad je upaljena jugoslovenska zastava.
Emisija Vesti Radio Beograda, prvog programa u 22 sata, koja je inače udarna što se tiče informativnog programa, prvi put tada počela je informacijom iz sporta sa stadiona u Splitu. Naime, šta se dogodilo? Sreća da su igrači Partizana, a i mi izveštači koji smo pratili tu utakmicu, došli iz Beograda, našli se na onoj strani gde je svlačionica. Pa kad je odjeknuo poklič sa suprotne strane ubi, 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 mi smo brže bolje stigli da umaknemo. Zaštitila nas je policija, seli smo u specijalni autobus, bio je čarter let iz Splita i tako smo umakli i ostao je za nama prazan stadion, a moglo je da se dogodi svašta.
Da, to je bilo već pred raspad Jugoslavije. A jednom ste iz Južne Amerike prenosili utakmicu, a pored vas je bio policajac sve vreme.
Da, i to mi se dogodilo. Naime, bio sam sa Crvenom zvezdom na turneji u Čileu i Peru, i kad smo došli u Peru, upravo je izvršen državni udar. Ja sam otišao u tamošnju radio stanicu i objasnio da ja želim da prenosim za Evropu. Onda su, gde je Evropa, pa gde je Beograd, pa gde je Jugoslavija, pa šta, pa kako. I ja sam imao prijatelja koji je odlično govorio španski. Da ne dužim priču, ubedili smo tamošnje ljude, odnosno novu vlast, da mi ne želimo da prenosimo kakva je politička situacija u zemlji, već običnu fudbalsku utakmicu između Crvene zvezde i tamošnjeg kluba. Bilo je razmišljenja i na kraju je odlučeno ovako. Ja mogu da prenosim utakmicu, ali će u mojoj kabini sedeti jedan čovjek iz policije koji će da prati šta ja to govorim. Formalnost je ispunjena, naravno on se nije razumeo naš jezik, ja njihov, ali sam posao obavio i tog jutra slušaoci Radio Beograda imali su privilegiju da eto i u tim ranim satima čuju kako igra Crvena zvezda na drugom dalekom kontinentu.
Tokom karijere sigurno ste imali priliku da razgovarate sa najvećim svetskim sportistima. Da li neko ima posebno neko mesto ili da li ga po nečemu posebno pamtite?
Pele. On je na šampionatu sveta u Argentini 78. godine bio predstavnik Cafe do Brazil. I bili smo u istom hotelu i video sam čoveka koji je neumoran, toliko je pritisak bio novinara, ljubitelja fudbala, ko sve nije njega pitao, ko nije hteo da se slika sa njim, ko nije hteo autogram, sve je izdržavao. I onda sam shvatio da veličina jednog asa nije samo u umeću da postigne gol, da dribla, već da je to jedna ogromna celokupna scena koju treba nositi i biti mnogo, mnogo jaka ličnost da bi sve to ostvario i ostao zabeležen i nezaboravan. Koristio sam u stvari priliku kada sam kao reporter obilazio ovu našu planetu, da ako se nešto ukaže, to i zabeležim. Pa, eto, ne mogu da zaboravim kada sam boravio u Tbilisiju na prvenstvu Evrope u košarci 65. godine, čuo sam da postoji tamo i da živi jedan general koji je išao od Staljingrada do Rajstaga i ranjen je 16 puta, nije narodni heroj Sovjetskog saveza, zato što je protumačeno da je bio mnogo vezan za Staljina. I ja sam otišao kod njega, predstavio se ko sam i on je obukao svoju generalsku uniformu. Otišli smo u jednu sobu, ja sam napravio intervju, a onda on meni rekao, sad idemo u moju radnu sobu. Tamo su čekale dve flaše gruzijskog konjaka, malo keksa, temperatura je bila oko 50 stepeni iznad nule napolju, i on je meni rekao, sada pijemo za družbu jugoslovenskog i sovjetskog naroda. I za tili čas, ja sam bio nokautiran što se toga tiče, ali slušalci Radio Beograda su imali priliku da saznaju jednu lepu priču o čoveku koji je zaista prošao dalek put da bi se stiglo do pobede nad fašizmom.
Sećanje na Marka Markovića.
Petrović bio je u punome naletu, sudario se s jednim protivničkim igračem, bio je to Rajnijak, pali su obojica. Da li je to prekršaj Dražena Petrovića? Lopta pripada čehoslovačkim košarkašima. Dakle, 102-91, još samo 18 sekundi do kraja utakmice. Propale su sve nade, propuštena je velika šansa da ovaj izabrani tim Jugoslavije.
Marko, prvi prenos ste imali 21. maja 1961. Koliko ste prenosa u karijeri napravili?
Pa evo, znači, pola veka je sada otkada sam prvi put prenosio, a završio sam posle 36 godina boravka u radio televiziji Srbije, pa sam pod čudnim okolnostima morao da odem, to je neka druga priča, nećemo sada. Otprilike nisam hteo da radim sve. Moje opredeljenje bilo je fudbal i košarka. Povremeno sam, kad je trebalo, radio vaterpolo i rukomet, i kad sve saberem, otprilike oko 2000 prenosa direktnih sam imao iz raznih sportova, sa raznih područja, sa raznih kontinenta, sa cele planete.
Najduži prenos koji je bio?
Između Crvene zvezde i Ferencvaroša u Beogradu, u polufinalu Kupa pobednika kupova. Utakmica je trajala 120 minuta, pa su onda izvođeni penali, i tu je postavljen i apsolutni rekord što se tiče posete. Mislim, 98.000 i par stotina ulaznica je prodato. Nikada, ni pre, ni posle toga više ljudi nije prisustvovalo jednom meču nego tom koji ulazi tako zabeležen u istoriju one naše velike, bivše, drage Jugoslavije.
A koji vam je najteži prenos?
Ne bih mogao da izdvojim, zato što sam ulagao maksimum napora i svi su mi bili podjednaki. Svaki mi je bio težak i drag. A možda sam spreman da izdvojim kad je Crvena zvezda igrala u Glasgowu protiv Celtica u Kupu šampiona. I Džajić, Aćimović, Pavlović, Dojčinovski i ko je sve bio u timu, vezli su po terenu u prvom poluvremenu, poveli sa 1-0, propustili Bog zna koliko prilika da nokautiraju protivnika, na kraju bilo je 5-1 za škotski klub. Nekako sam to shvatio kao dramu i čudan preokret i mogućnost da se u sportu dogodi i tako nešto, a bio sam siguran i 100% uveren da će taj susret rešiti naš tim u svoju korist i da ćemo se svi radovati.
Najčešće ste u profesiji išli korak ispred svih. Tu ne mislim samo na sjajne prenose, već i na emisije koje ste pokretali, posebno na televiziji. Šta ste sve to radili?
Prvo, Radio Beograd. Imao sam dugo na drugom programu emisiju Sportski sastanak. To mi je jedna ovako saradnja koja je bila dosta zapažena s obzirom da sam bio početnik. E onda kad bi se ukazala mogućnost na televiziji, a sticajem okolnosti, tako se dogodilo, nisam kriv. Sa Milanom Kovačevićem, vrsnim urednikom, novinarom, pedagogom, pokrenuo sam Sportski pregled. Prvu emisiju sam napravio, pa skoro sam, kako? Naime, Milan Kovačević je imao običaj da se sa poznatim karikaturistima Ferijem Pavlovićem i Dobrićem ponedeljkom nalazi u hotelu Prag u Balkanskoj ulici i da tu podne pijuckaju svoje piće, da se ispričaju, da se lepo druže. Tog dana, tog ponedeljka, kad je trebalo da ide prvi sportski pregled, Milan se zadržao malo duže. Došao je veseo na televiziju negde oko 5 sati na sajmištu u studiju i pitao me, Mališa, tako su me zvali, je li sve u redu? Rekao, jeste šefe, nisam ni sumnjao, ti, kaže, vodiš emisiju večeras. I tako je ustoličen prvi sportski pregled koji je poslije išao, špicu su napravili isto tog popodneva pokojni Aleksandar Radosavljević i Vera Ivković. Ja sam bio voditelj, stigle su nam, sećam se, kasete vozom, spavaćim kolima sa planice, jer su tada bili čuveni skokovi, tako da smo i to imali. Imali izjave igrača Partizana poslije neke fudbalske utakmice. Tek tako je krenuo sportski pregled. Onda jednog dana bio sam na televiziji i Nebojša Popović, čuveni košarkaški stručnjak i urednik na televiziji Beograd, mi je rekao: slušaj, kaže Marko, ti si vredan i možeš to da uradiš, potrebno je. Subotom nemamo emisiju koja će da kaže šta je bilo tog dana i da najavi celokupan program za vikend, za nedelju. Ja rekao da se zove Sportska subota. Odlično. I tako sam počeo da vodim i Sportsku subotu. To je druga emisija. Naravno, moje posebno obeležje kad je televizija u pitanju je Indirekt, koji sam formirao 71. godine i neprekidno sam ga vodio 23 godine na drugom programu televizije Beograd. To je bila emisija koja je išla u celu mrežu, prihvatali su je i Slovenija, i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, Makedonija, Hrvatska. U njoj su bile, da izdvojim, posebne rubrike: Kutak za sporni trenutak, Kucamo na vrata zaboravljenih asova, ali i priče o malim sportskim kolektivima, malim junacima, o svemu onome što je bilo zanimljivo i što bi privuklo pažnju gledalaca. I Indirekt vidim i sad kad idem gradom, kad me zaustave ljudi, malo prepoznaju i čestitaju na onome što sam ostvario kao novinar, onda se uvek sete, a Indirekt, šteta što ga sada nema. Rekao sam na početku ovog razgovora da sam se trudio da saslušam i one svoje kolege iz drugih država. Nicolo Carozio, Italija, zatim Ozerov, Rusija. Pa putujući, opet gledajući kako drugi rade, shvatio sam da nešto treba da se promeni, da nešto treba da se doda, da bi informacije posebno na radiju bile kompletne. I tako smo, recimo, jednom prilikom kad sam bio u Južnoj Americi, video sam da je fudbalsku utakmicu prenosilo 5 radio reportera. Čim sam došao, predložio sam, pa smo i mi to ovde na programu Radio Beograda ostvarili, igrali su Crvena zvezda i Partizan, imali smo reportera i za oba gola, na aut liniji, u svečanoj loži i na centralnom mestu, i to je se pokazao kao pravi potez i dalo je izvanrednu sliku velikog događaja.
Vi ste na televiziju doneli novi imidž, znam kada su se spikeri i novinari pojavljivali u odelima, kravatama, vi ste Indirekt vodili u džemperu.
Vratio sam se iz Engleske i kupio sam jedan lep džemper koji je na kameri izgledao reprezentativno i u dnevniku sam se pojavio ne pitajući nikoga. Sačekao me Nebojša Popović koji je bio strog ali pravičan i mnogo, da kažem, pošten čovjek. I prvo me malo izgrdio, onda me zagrlio i rekao je: ma dobro je izgledalo. I ja sam onda to preneo u Indirekt i nekako sam koristio priliku da svako moje putovanje u inostranstvu donese i po jedan novi džemper. I tako sam naterao bio brojku od skoro 100 komada i po tome se Indirekt isto tako razlikovao kao i po svojoj sadržini.
Ja Znam da nikada niste težili uredničkoj poziciji, ali imali ste i tu obavezu u vreme raspada zemlje i sankcija, odlazaka naših sportista u inostranstvo, znači opšteg osiromašenja sporta. Kako ste se izborili sa svim tim u to vreme?
Svi generalni direktori koji su bili, počeo od Zdravka Vukovića, Milana Vukosa, Dušana Mitevića, Ratomira Vica, su me zvali da napustim radio i da dođem na televiziju. I čak su mi govorili, dok si u radiju, pucaš iz vodenog pištolja, a ovde gađaš iz kaćuše. Otprilike da se da dimenzija kolika je razlika u moći medija. Ali ja sam kazao, ne, ja ostajem u radiju. I ostao sam sve dok nije došao Milorad Vučelić za generalnog direktora i nekako on me prelomio i ja sam postavio neke uslove, pošto je on novinar i odmah me shvatio. Prvo, da na radiju i televiziji, kad se završi dnevnik, sport ima dodatnih 10-15 minuta, a ne da se svodi na golo kazivanje od 30 sekundi i da ništa ne može da se kaže. Onda rekao sam da hoću da budem, ako me već postavljaju za odgovornog urednika, da tu spadaju i radio i televizija Srbije i da je to jedna celina. Tako da sam često, recimo, pozivao iz Novog Sada ili iz Podgorice nekoga da komentariše određeni događaj iz Beograda, a isto tako, ako sam smatrao da kvalitet određenog reportera u drugim gradovima nije na određenom nivou, da se pojača odavde. Uveo sam, pošto su bile i sankcije i teško vreme, podosta novih emisija, ukupno je bilo na programu Radio Televizije Srbije u jednom trenutku 16 izdanja raznoraznih emisija, Konji koji jure, Profesionalni boks i tako dalje. Onda kad se komentarišu utakmice, da pored komentatora uvek bude i pojedan iskusni poznati as koji će autoritetom da doprinese da oni koji slušaju i gledaju budu još bolje informisani o tome šta se događa.
Vi imate onu lepu i tačnu izreku, jednom novinar uvek novinar, kako uspevate decenijama da opstanete u vrhu?
Hvala na komplimentu, pomalo sam se i umorio, stigle su me godine, zdravlje nije na nivou koji bi bio zadovoljavajući, ali još uvek radim. U radio televiziji Pink sam punih 16 godina i trenutno radim za satelitski program. Ne napuštam novinarstvo, na taj način sarađujem i u nedeljniku Pečat. Imam svoju sportsku stranu, pa dok me zdravlje služi i dok me snaga ne izda, biću to što jesam, novinar.
I na kraju, Marko, šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Pa smatram što sam posle 53 godine, koliko sam u novinarstvu, uspeo nekako da zadržim svoj imidž i da me oni koji su me slušali i gledali poštuju. Nisam ih nikada izneverio.
Bilo je ovo sećanje na velikana našeg novinarstva Marka Markovića, koji je pre dva dana preminuo u 77. godini. Razgovor smo snimili 4. februara ove godine. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić.
Utorak, 27. decembra, Politike i muzej Nikole Tesle poklanjaju unikatni kalendar za 2012. godinu. Ilustracije za ostavštine jednog od najvećih svetskih naučnika. Novogodišnje čestitke koje je dobijao Nikola Tesla. Samo u Politici, u utorak, 27. decembra, poklon kalendar.
samo što mi pozlati.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja, koncert i 26. decembra.
U ponedeljak, 26. decembra, žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi. Zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu. Ponedeljak, 26. decembra, žurnal Dar, najbolji u Evropi.
28. decembra, barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galante iz Pariza. Neka radost prevlada.
Eko.